Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Poznato je u politici da se moć lako oseti, ali teško definiše. Meka moć podjednako je kompleksna i teško uhvatljiva, ali je u globalizovanom svetu sve vidljivija. Pred kraj prošlog veka, harvardski profesor Joseph Nye opisao ju je kao sposobnost uticaja u međunarodnim odnosima uglavnom kroz kulturu, društvene i političke vrednosti i spoljnu politiku. Osobina da privlači i pridobija, meku moć je visoko rangirala u geostrategijama svih velikih država. Otuda je odmeravanje velikih na terenu meke moći postalo podjednako važno i za male države. U Moskvi je nedavno najavljena promjena na vrhu ruske saradnje institucije koja koordinira i podržava rad svih proruskih, kulturnih, humanitarnih i nevladinih organizacija u svijetu. Novi čovjek koji je viđen na čelu Rossatrudničestva, Evgenij Primakov, smatra da ruska meka moć nije na zadovoljavajućem nivou i da pored diplomatskih i vojnih pobjeda po svijetu treba osvajati i srca i umove ljudi. Da li je ovo najava novog koncepta ruske meke moći, sa kakvim planom i mogućim efektima? Po naš region za rečeno i prećutano govore iskusni diplomata Duško Lopandić i naučni saradnik Instituta za europske studije Stevan Gajić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam u uvodu napomenuo da je na čelu ruske saradnje ili Rusatridničestva moguća promjena. Odnosno, ta promjena je najavljena. Šta bi ona mogla da znači u aktivnom pristupu i poziciji ruske meke moći kod nas u regionu, ali i u Europi uopšte? Evo, Stevane, vi ste nedavno bili, čini mi se, u Rusiji.
Jeste, pa tako je. Za vreme ovog haosa se dosta na ovoj temi radilo u Rusiji. I ono što bi možda slušalcima najzanimljivije bilo je da jeste napravljena jedna obrisi nečega što može biti sveobuhvatna strategija. I to se nalazi u dokumentu koji je sastavila pre svega sastavio univerzitet koji se zove Viša škola ekonomike, ko poznaje ruske prilike, zna da je ovo jedan od najuticajnijih, da kažem, ono što se na engleskom zove think tankova, dakle najuticajnijih institucija, ne samo obrazovnih, već i u nekom širem političkom smislu. I taj dokument se zove Zaštita, odnosno očuvanje mira zemalja, slobode izbora za sve zemlje i nove ideje za spoljnu politiku Rusije. Ono što je zanimljivo je da je od pet autora jedini političar, treba prvo reći da iz ovog dokumenta stalo i Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova, dakle radi se o vrlo ozbiljne stvari. Pored četvorice profesora koji su učestvovali u stvaranju ovog dokumenta, jedini političar bio je upravo Evgenij Primakov.
Moramo da podsjetimo da je on član Dume, da je
tako je, on je on je iako za političara mlad, svega ima 44 godine, čovjek sa velikim iskustvom, bio je dugo godina i novinar i svojevrsni diplomata u različitim gorućim zonama poput Bliskog istoka, bio u Izraelu, u Libanu, u Afganistanu, Pakistanu, izveštavao iz mnogih mesta i za to je dobio i prestižne nagrade. I prosto čitajući ovaj dokument mogu se prepoznati upravo delovi koje je on pisao. I to se tiče upravo nove strategije na koji način treba reformisati taj deo, tu oblast spoljne politike, odnosno diplomatije. I ono što on konkretno u ovom dokumentu predlaže jeste pre svega objedinjavanje i koordinacija svih delova ruskog državnog aparata u jednom smeru. Radi se o tome da su se meko moći na ovaj ili ovaj način bavile različite grane, ali one nikad nisu bile objedinjene na način na koji on to predlaže. On predlaže da se praktično novac iz Ministarstva financija koji je rukovodio time prebaci direktno u ruke Ministarstva spoljnih poslova, koje bi objedinilo pod Rossotrudničestvom, koja je zapravo agencija koja se nalazi u okviru ministarstva, i dakle napore u ovom smeru i državnih agencija i Ministarstva odbrane, Ministarstva kulture, Ministarstva nauke, financija i MČS-a, odnosno Ministarstva za vanredne situacije, čiji humanitarni centar mi imamo kod nas u zemlji.
U Nišu, da.
To, u Nišu, jeste.
Evo, gospodine Lopandiću, ovde se radi o objedinjavanju raznih kulturnih, nevladinih, humanitarnih organizacija u okviru novog koncepta Ruske meke moći. Vi ste čovjek koji se bavi dugo diplomatijom, imate različite iskustva. Da li se koncept javne diplomatije može uklopiti u ovo o čemu gospodin Gajić govorio i o ovim naporima koje Rusija pokušava da objedini u namjeri da proširi svoju meku moć?
Pa rekao bih da možemo da tumačimo ove ruske korake u širem kontekstu svetskog nadmetanja koje je na neki način dobio nove karakteristike. Pomenuta je pandemija u našem razgovoru pre emisije. U stvari, osnovno pitanje je zašto se moć koristi, šta je u stvari kontekst oko kog se, zbog čega se moć nameće, odnosno uticaj, tako je kažem, jezički jednostavnije rečeno uticaj, iako uticaj i moć naravno nisu ista stvar. Da li se svetske sile nadmeću oko recimo uticaja u međunarodnoj organizaciji, da li se nadmeću oko neke teme koja je vezana za kontrolu nekog prostora, granica, da li se nadmeću oko neke ideologije kao što je to nekada bio slučaj, pa da se podsjetimo hladnog rata, kada u stvari vojno i sve drugo nadmetanje u stvari bilo zasnovano na određenim ideologijama, u kojoj meri i šta je sad ideologija i šta je u stvari cilj tog nadmetanja, jer na neki način u svetu ne može se vladati samo nuklearnim ili vojnim sredstvima, vlada se ili utiče se kroz, kako je to rekao i Kissinger i Nye, kao teoretičari ovog pitanja, kroz to šta je legitimiti, šta ljudi smatraju da je legitimno, da se na legitiman način vlada. I recimo pitanje zdravlja, koje nikada možda nije do ove mere u svetskim odnosima postalo važno i bitno, zdravstvene politike je možda sad novo, neka nova tema kroz koju se ova meka moć isto tako može izražavati. I posebno ovako konkretno da razmišljamo kako su određene prvo države reagovale na zarazu, a drugo kako su i dali su uopšte pomogle drugima, dakle koliko su one uticale u međunarodnim odnosima. Evo, imamo i sad situaciju da Sjedinjene Države se povlače iz Svjetske zdravstvene organizacije, koji način njihova moć u širem smislu, ne samo zdravstvenom, se smanjuje ili se povećava time što se povlače iz Svjetske zdravstvene
organizacije. To je vrlo zanimljiv primjer.
Jeste, imamo mnogo tih tema.
Da li su Kina i Rusija, recimo, pokušale da iskoriste pandemiju šaljući humanitarnu pomoć, svoje lekare, opremu u Europu u tom kontekstu širenja meke moći?
Pa rekao bih da je, kad se radi o samoj pandemiji, naravno Kina mnogo više bila u središtu pažnje nego Rusija. Rusija jeste u donekle reagovala, znamo i kod nas da su poslali određene službe za pomoć nakon nekog vremena, ali Kina je bila zaista u centru od samog početka, ali nažalost tamo se pojavila epidemija, ali istovremeno oni su sa svojim merama koje su bile izuzetno opsežne i specifične, uspeli da zaustave, dakle, epidemiju koja se, nažalost, proširila po celom svetu. Dakle, sad je A ako govorimo o mekoj melmoći, o uticaju, u stvari igra oko toga da se nametne čitanje samog koncepta šta se desilo. Da li je Kina odgovorna ili je Kina pomogla, recimo, to ono što recimo iz zapadnih medija se kao neka poruka pojavljuje, ali posebno su Sjedinjene Američke Države oštre kad se radi o odnosima prema Kini, koji su u ovom pitanju zdravstvenom samo jedan segment onoga što se dešava u svjetskoj politici, a to je jedna vrsta, ja bih rekao ovako sad malo širije da kažem, neka vrsta stanja haosa koje se produbljuje, stanja konflikta. Čini mi se da nikada u istoriji nije bilo ovoliki broj raznih konflikta koje možete da nabrojite, ne samo između ovih najvećih sila koje su u načelu, nisu baš veliki prijatelji, Kina, Rusija i Sjedinjene Države, nego recimo evo sad imamo situaciju između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, odnosno Nemačke, gde je isto tako jedna serija manje ili više ozbiljnih konflikta. Dakle, u svim tim konfliktima i ono što nazivamo tvrda moć i meka moć igraju ulogu.
Gospodine Gajiću, ovo je jedan od primjera, u stvari nekoliko primjera koje Duško Lopandić je pomenuo. Međutim, u proteklih 10 godina naravno bilo je raznih primjera u kojima Rusija je bila prilično aktivna. Ja bih rekao da je možda na početku ove decenije pokazala jedno značajno umeće u širenju meke moći, mislim pre svega preko medija, preko Russia Today, preko Sputnika koji su se pojavili ovdje kod nas, Sputnika, mislim 2014. i tako dalje, Russia Today ranije u svetu. Sada vidimo da je tendencija da se promeni, da se inovira koncept. O čemu se radi? Da li su ove pozitivne stvari ostale pozitivne, pre svega to na medijskom planu, a možda je potrebno ili možda Jevgenij Primakov želi da više investira u nevladine organizacije po svetu, u kulturne centre, u humanitarne centre?
Svakako jesu, ali se radi o tome da postoji određena vrsta fascinacije generalno u svetu, posebno na zapadu, ruskom mekom moći. Više, dakle, ukoliko Rusi nešto rade, to će biti više primećeno. Vidimo. I više će se o tome govoriti nego, pazite, mi recimo u Srbiji imamo 5 nemačkih agencija. Svaka partija ima svoju praktičnu organizaciju koja se bavi mekom moći, ali o njima se ne govori na isti način. Dok je otvaranje Sputnika, na primjer, izazvalo neverovatan šum. I to se dešava zaista svuda u svetu. Ono na što se Primakov koncentriše je zapravo neefikasnost aparata. I on je dugo godina to kritikovao u svojim intervjuima. Zapravo on je govorio da treba prekinuti sa takozvanom nadam se da neću pogrešno previše da ga prevedem, balalajka, kako je nazvao, meko moći. Dakle, da se organizuju besmisleni okrugli stolovi na koje dolaze istomišljenici, da je potrebno zapravo iskoristiti iskustvo veliko koje je imao i Sovjetski savez, a ne odbacivati ga tek tako kao nešto bez veze, uzeti pouke iz, kaže na primjer, Sovjetski savez je ulagao ogroman novac u meku moć, ali se prenaprezao jer je želeo svuda da
ponudi sve.
Da, želeo je svuda da nadmaši Sjedinjene Države, dok on predlaže da je potrebno koristiti te metode, ali se koncentrisati na teritorije koje su više od interesa, gde je značajnije za Rusiju da sprovodi meku moć. S druge strane, da se baš govori o tim okruglim stolovima kao paradigmi nečega što je uzaludno traćenje resursa, ne uvek, nego kada se zapravo provode samo da bi se napisao negde izveštaj diplomatski, a to imali smo
okolo 100.
A da efekat nije veliki, da je, na primjer, možda, i da naravno zavisi od terena, da je u Africi važnije od okruglog stola ili nekog kulturnog događaja da Rusija, na primjer, obezbedi izvor čiste vode ili da organizuje školu gde je to potrebno ili da negde napravi bolnicu. Dakle, da je potrebno prilagođavati meku moć terenu na koji se ona primenjuje. Ali ono što je gospodin Lopandić odlično primetio i ono što je zapravo suština, to je ideološka poruka. Ono što je meni upalo u oči, što je zapravo centralni deo ovog dokumenta koji sam pomenuo, jeste opet neka vrsta neodređenosti. Dakle, ono što je Sovjetski savez imao, to je bio jedan zaokružen ideološki sistem. Šta god mislili o njemu, dobro, lošto, to je istorija, to je nebitno, ali oni su imali program koji su sprovodili. Sada je Rusija dosta oprezna i dosta interesantno iz ovog dokumenta na koji način ona sebe sad pozicionira. Pominju se tri cilja koja treba da budu njihova, to je mir, očuvanje mira u svetu, a drugo je ekologija ili zaštita od ovih pandemija i mogućih kako da kažem, vanrednih situacija, i tri je ono što oni nazivaju nova nesvrstanost. Dakle, Rusija sebe vidi kao zemlju koja se nalazi na sredini između Sjedinjenih Država i Kine, čiji odnos sve više poprima obrise nekog novog hladnog rata. Jer Kina postaje prva, ako već nije postala prva ekonomija sveta, praktično Kina postaje glavni motor globalizma. Sjedinjene Države su u stanju svakako mentalnog građanskog rata, on još uvek nije, mada ima čak i elemente zapravo sukobljavanja, i to će sve više i više da se vidi kako bude odmicala predizborna kampanja. Mislim da ćemo prisustvovati velikim potresima do novembra, a ukoliko Trump pobedi, što ja očekujem bez obzira na svu buku, onda mislim da će bez poražene strane biti još veći, imaćemo još više protesta i različite vrste nemira. Stvari koje se tamo dešavaju, a nisu toliko užiđe našoj javnosti, su ispitivanja koje vodi Lindsey Graham u Senatu, pre svega bivšeg zamenika tužioca Roda Rosensteina, i ta slušanja mogu da imaju dalekosežne posledice i očekuju se i spektakularna suđenja i hapšenja i tako dalje. I to sve može da destabilizuje. Dakle, radi se o tome, mi pričamo previše o državama kao da smo u 19. veku, gde znamo ovo je pozicija, ne znam, Kine, ovo vam je Austro-Ugarska, ovako misli Pruska, ali danas nije tako. Zapravo, linija fronta se nalazi, je ideološka i nalazi se u glavama ljudi i nalazi se gotovo u svakoj zemlji. I upravo zbog toga možda meka moć kao koncept sada dolazi više do izražaja nego što je to vojna moć. Thank you.
Slušajte Radio Beograd 2, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečutano u kojoj danas govorimo o novom konceptu ruske meke moći. Naši gosti su gospodin Duško Lopandić i Stevan Gajić. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora na izvestan način definisali da je, odnosno da su ideološke vrednosti u centru ili tržišno mesto svake ambicije da se širi meka moće. Gospodine Gajiću, vi ste i završili prethodni segment i rekli ste o tome kako Rusija nastoji da izgradi novu infrastrukturu i postavi nove ideološke temelje. Na čemu se oni grade? Pomenuli ste nekoliko teza, ali postoji i one tradicionalne vrednosti ili tradicionalna percepcija Rusije kao patrijarhalne, tradicionalističke, pravoslavne, velike zemlje. Da li se može od toga pobeći? Da li Rusija od toga može pobeći? Da li to u stvari jeste doživljaj Rusije koje ljudi imaju van same Rusije?
Pa da, mislim, zapravo ono što jeste Rusija i ono što je percepcija Rusije su dve potpuno različite stvari i ne možemo uopšte govoriti o jednoj Rusiji kao što ne možemo govoriti ni o jednim Sjedinjenim Državama. Dakle, postoje različite Rusije koje paralelno žive. Ali što se tiče upravo tog ideološkog modela koji oni nude, ukoliko je Sovjetski savez znao šta hoće da ponudi, Rusija zna sada šta ne želi da izgubi i koje stvari želi zapravo da očuva. Zapravo Rusija se postavlja kao svojevrsna konzervativna sila i zaštitnica tradicionalističkih vrednosti u celom svetu, u Evropi pre svega. I dosta je interesantno, dakle, u ovoj koncepciji šta oni pominju. Dakle, zaštita ljudskih prava, ali i prava porodica i zaštita tradicionalnih zajednica. I to je dosta interesantno. Dakle, ne posmatra se isključivo pojedinac, već i kolektiv, već i zaštita zapravo određenog načina života. Dakle, u prevodu, ukoliko određena društva ne žele da im se nasilno neke vrednosti nameću, Rusija je spremna da zaštiti njihovo pravo na to. Mislim da je jasno o čemu se radi. Dakle, o jednom militantnom individualizmu koji je zahvatio svet sa pobedom, sa trenutkom jednim pobede globalizma, i u čitavom svetu se osjeća određeno zasićenje od nametanja tih vrednosti, od nametanja relativizacije religije, seksualnosti, uopšte pogleda na svet. I Rusija je prepoznala da je to zapravo niša, da je to mesto gde ona može da iskaže svoju moć i gde može da se suprotstavi nekim tendencijama.
Nastojanje Rusije da nekako, ja bih rekao, možda osveži, ažurira svoj koncept neke moći, ne mogu se posmatrati, gospodine Lopandiću, van Evrope, van zapadnog sveta i vrednosti koje on promoviše. Kako u tom smislu korespondiraju ove ambicije Rusije i koliko se sudaraju sa vrednostima meke moći koje nudi Zapad?
Pa mi smo sad u stvari u jednom vremenu koju nazivaju kriza globalizacije, gde je Rusija samo jedan od faktora i rekao bih čak ne najbitnije, posebno nekad se radi o mekoj moći, možda iz našeg ugla ovde balkanskog i specifično srpskog. Naravno, ruski uticaj je mnogo veći i značajniji značaj njihov nego što je na svetskom nivou, ali evo, primjera radi, pogledao sam par ovih raznih indeksa koji govore o uticajima, mekoj moći. Naravno, i te indekse, odnosno te tabele država o tome koliko su uticajne kroz meku moć, su prave opet zapadne agencije, tako da kažem. Znači, mora uvek da vodimo računa o stvari da je ceo narativ jednog tamo pre nekih par decenija stvoren na zapadu. Dakle, borba oko meke moći, u stvari borba oko priče, oko toga šta je legitimitet u svetu, oko toga šta je ona glavna tema, šta je javno dobro, tako da kažem. Ali ako pogledamo sve te tabele, vidjet ćemo da umeđu prvih 30-ak država da je Rusija negde u onih posljednjoj desetak, znači negde 25-6, zavisi od godine. Nije ni Kina mnogo više. A posjetio bih, međutim, da je Kina još pre nekih deceniju i nešto proglasila, za jedan od svojih ciljeva međunarodnih proglasila da postane kulturna supersila. Dakle, da kroz kulturu, ne samo kroz infrastrukture, kredite i ekonomiju, nego i kroz kulturu da na neki način deluje u svetu, i to vidimo
opet. Postane globalni lider.
Vidimo i u Beogradu konkretno sa izgradnjom ovog ogromnog Konfučija centra, koji bi trebao da bude jedan od najznačajnijih u našem regionu, verovatno, ali hoću da kažem, kao što je i kolega rekao, da u stvari ne treba da se fokusiramo samo iz ovog našeg parohijalnog ugla, tako da kažem, ni na Rusiju, ni na Evropu. I Evropa i Rusija su samo deo slike, globalne slike koja danas kojom dominiraju na neki način, bez obzira šta se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerika i dalje pri vrhu i Mekija, da ne govorimo o ovoj drugoj moći, jer Amerika ipak najveća supersila. Ali interesantno je da budemo malo konkretniji oko tih tabela, da je Francuska recimo skoro u svim indeksima da je na prvom mestu.
Kao zato zemlja koja ima najjaču meku moć.
Jeste, zato što imaju neke stvari koje možda ne u prvi mah nam ne pada na pamet, ali Francuska je zemlja koju najviše turista poseti u svetu. Francuska ima te veoma aktivnu diplomatiju, ima tu tradiciju, jednu istoriju, isto deo. Tako da kažem, tradicija i istorija su deo borbe za meku moć. Sve je meka moć, mislim. Da li ste, kako ste umreženi kao zemlja, i kako ste umreženi kao udruženja razna, i kako su umrežene vaše nevladne organizacije, kako ste vi kao individua umreženi danas i u regionu, i u Evropi, i u svetu. Sve su to neki elementi gde recimo Francuzi dominiraju. Veoma su široki kriteriji kad se daju ti razni, da kažem, poeni od onih objektivnijih koji su vezani za organizaciju države ili ekonomiju ili kulturu, pa do onih koji su pitanje percepcije, jer recimo utisak, imidž o jednoj zemlji isto je deo moći. To je ono što, recimo, ako bismo sad pričali o Srbiji, kao i našem, i nama je jako potrebno u stvari da emitujemo, tako da kažem, da šaljemo poruke koje su pozitivne, koje i u regionu i u Evropi posebno, ali i u svetu, koji pokazuju, dakle, neke pozitivne promene u Srbiji, jer mi imamo problem sa tim našim imidžom koji je nažalost izgrađen 90. godina i koji je jako, jako, tako kažem, tvrd u glavama ljudi. Ali evo, iz mog skromnog iskustva diplomatskog mogu da kažem da postoji dve vrste ljudi koje se, kada je pitanje njihov odnos prema Srbiji, jedni su putovali u Srbiju, a drugi nisu. I dakle, recimo, turizam je izvanredan način širenja isto tako nekog imidža, poboljšanja imidža i uticaja koji smo mi, gde smo napredovali, jer smo daleko od recimo nekih sila u turističkih sila još uvijek. I ova epidemija nam nije baš mnogo pomogla u tome.
Da, zanimljivo je, ja sam pripremajući se za emisiju pronašao jedan podatak da je nešto što je nepobitno prihvatljivo u cijelom regionu, a dolazi iz Srbije, to je turbo folk. Podjednako prihvatljiv na cijelom Meksiku, jugoslovenskom prostoru, da li se i to može tretirati kao neka vrsta meka moći, meke moći? Ili, evo, recimo za vas, Stevane, šta je to, na primjer, u Rusije, što može da bude prihvatljivo ne samo u tom prostoru ex-SSR-a, već i šire u Evropi? I na čemu bi, u stvari, novi koncept uspjeha meke moći mogao najviše ili najuspješnije da gradi svoju politiku i svoju budućnost?
Pa evo, vratit ću se prvo na ovo prvo, pa ću nastaviti. Što se turbo folka tiče, vi ste apsolutno pravo. I mislim da, na primjer, postoje zaboravljeni prostori poput Makedonije, Makedonija je bila u centru kasnog 19. i početka 20. veka, dakle u žiži srpske politike, i jednostavno je taj prostor nestao. Za njega se sada bore Albanija, Bugarska i reaktivno Grčka, s obzirom da je li borba oko kulturnog nasljeđa. Ali Srbija koja nije aktivna bila gotovo uopšte na tom prostoru, najbolje prolazi. I ako pogledate kioske makedonske, jedina štampa koja se strana prodaje, to je štampa iz Beograda. Ako odete u kafanu, od strane muzike imat ćete obično jednu tursku, jednu grčku, jednu bugarsku pesmu i sve ostalo će biti narodnjaci koji zapravo dolaze odavde. Tako da je to i tekako bitan element. Prošle godine sam bio u Rijeci, to trešti sve od beogradskih, da kažem, od beogradskog proizvoda kulturnog. Kakav god on bio, šta god mi o njemu mislili. Tako da to svakako jeste. Isto važi i za Rusiju i postsovjetski savez, postsovjetski prostor. Dakle, kakav god stav imali građani ove ili one republike prema Rusima, prema Rusiji, kakav god imali percepciju, Rusija ima dva brenda. To je pre svega ruski jezik i ruska kultura i Moskva, koja je fascinacija. Nije na isti način na koji su na Balkanu, i možete da u isto vreme da od istog čoveka čujete i mržnju prema Beogradu i fascinaciju Beogradom. I zbog toga su paralele Rusije i Srbije slične, iako je Srbija mnogo manja, ali postoje dosta tih paralela, jer ipak mi smo bili u našim uslovima neka vrsta lokalne imperije. I to je ono što se zadržalo, je upravo na planu kulture. Tako da Rusija će svakako zadržati, što se tiče, dakle, gde god je ruski jezik uspeo da se održi na postsovjetskom prostoru, a to je veći deo, sa izuzetkom Tadžikistana i Uzbekistana i možda Baltičkih republika, ali samo delimično. Dakle, taj prostor će držati uvek kulturom, odnosno pre svega jezikom. A što se tiče nekog šireg uticaja, mislim da su to pre svega vrednosti. I pre svega, je to nije čudo što oni pominju nesvrstanost. Ja mislim da se upravo i računa na neki treći svet, dakle na zemlje koje su site ili s jedne strane zapadnog uticaja ili u Aziji, a ono što mi ne vidimo, kineskog uticaja. Vi imate čitav prsten zemalja oko Kine koje su uplašene od Kine i za njihova srca i umove se bore i Sjedinjene Države, pa čak i Rusija, možda stidljivije, možda to nije toliko primetno, ali ona svakako tu postoji. Rusija je prisutna i u Vijetnamu, u tradicionalnom prijatelju, i u Indiji, čak i u Pakistanu od pre nekoliko godina, što je bilo potpuno nezamislivo, s obzirom da je Pakistan bio organizator praktično vacinog proksi rata protiv Sovjetskog saveza koji se odvio u Afganistanu. Ali Rusija je počela i na tom prostoru, dakle, da širi svoj uticaj. Pa čak je na neki način privlačna i u Latinskoj Americi, da ne govorimo o arapskom svetu, od intervencije u Siriji, od svojevrsne makar humanitarne pomoći narodu Jemena. Tako da mislim da kada se radi o ruskom uticaju, njega kao i samu Rusiju nikada ne treba preceniti, ali ne treba ga ni podceniti, i dosta je u tom smislu nepredvidiv.
sing a new song in the rain. Sing a new song to the drops coming down. Sing a new song.
Radio Beograd 2, slušajte dalje emisiju Rečeno i prećutano. Poštovani slušaoci, koja je danas posvećena novom konceptu ruske meke moći. Naši gosti su iskusni diplomata Duško Lopandić i naučni saradnik Instituta za evropske studije Stevan Gajić. Na samom sam kraju emisije i nekako je logično da probamo da se vratimo na domaći teren i da vidimo kako ti različiti koncepti meke moći, u ovom konkretnom slučaju ruski i zapadni, deluju u našem regionu, pa i u samoj Srbiji. Koji su to aduti, gospodine Lopandiću, na kojima insistira ili na koje može da računa Zapad, to je pre svega Evropska unija ili Sjedinjene Američke Države, koje su vrlo prisutne?
Da, pa rekao bih da prvo da maloj zemlji kao što je Srbija, da ne odgovara konfrontacija u načelu. Dakle, ovo pomenuo je i predsjednik neki dan, da kad se slonovi tuku, trava strada. Ta konfrontacija je očigledno povećana i sad, kako sam pomenuo, ne samo po toj liniji Moskva-Brisel ili Moskva-Vašington, nego i Vašington-Berlin, što je dodaje, tako kažem, šumove i konfuziju u priči. Ali Evropska unija je i dalje, čini mi se, po svim ovim kriterijima i svetskim, a i regionalnim, daleko iznad drugih kad se radi o toj mekoj moći. Prvenstveno zato što je ona ekonomski džin. Znamo ono stari opis Evropske unije kao ekonomskog džina, političkog patuljka i vojnog mrava. To je donekle ispravljeno poslije 5-10 godina, ali ne mnogo. Dakle, i dalje kad pogledamo kako Evropska unija deluje kod svake krize, da li su Amerikanci ili neko drugi koji rešavaju tu krizu, ali poslije toga dolazi gomila novca koje treba da obezbedi Evropska unija. A sad sa ovom pandemijom vidimo da su ogromne sume koje mogu da angažuju samo velike sile, dakle ili Sjedinjene Države ili Kina, ali najveća je i dalje Evropska unija za nas. Dakle, naravno Evropska unija nije privlačna samo isključivo zbog ekonomskih tih okolnosti, nego i zato što postoje ti vrednosti koji su tradicionalno, koji su zasnovani, koji vuku korene i kad se radi o Srbiji, kad se radi o Evropi, u prosvetiteljstvu, dakle, bar jedno, dva, tri veka unazad, koji su zasnovani na principu poštovanja ljudske ličnosti, na ljudskim pravima, pravima manjina, na tome da država ili nacija nije sve, da kolektivitet nije ono što treba da prednjači, nego da individua, tako je glavna. I u tom smislu te vrednosti koje su u osnovi onoga što iz čega je nastala Evropska unija, ona je prvenstveno jedna prva mirnodopsko carstvo, tako kvazi carstvo koje je u istoriji nastalo, je ono zbog čega i na kraju krajeva i Srbija zainteresovana i želi da postane članica. Dakle, kao neki cilj je, Evropska Rusija ne može u tom smislu da konkuriše. Mi smo već izabrali, čini mi se, da to ne mi kao ova generacija, nego mi kao prethodne generacije, još od 19. veka izabrali smo da budemo deo evropske porodice. Kako ćemo mi to ostvariti, to je drugi problem.
Gospodine Gajiću, Rusija također računa na uticaj na ovaj prostor. Možda je banalno pitanje da kažem koliki je te utjecaj ili ko je sad jači, ali činjenica je da postoji jedan tradicionalni ugled i tradicionalno prijateljstvo i tradicionalna emocija prema Rusiji i u Srbiji, a i u značajnom delu regiona. Pitanje, koliko je to snažno i kakva je budućnost?
Ne, pitanje uopšte nije banalno, vrlo je konkretno i gledat ću što konkretnije da odgovorim. Srbija je suštinski jedan NATO protektorat i to je čitav Balkan. Razlika je jedino u tome što Srbija još formalno nije članica NATO-a, kao ni Bosna i Hercegovina, i čitava sadašnja ovaj veliki šum koji vidimo i oko Kosova i oko svega je kako uvući ostatak Balkana u NATO. Ono što je naša sreća je da zapravo na zapadu ne postoji konsenzus i da je u samoj Americi žestoka bitka oko toga. Suštinski mislim da je Trump, kao što je i rekao 2016. godine u predizbornoj kampanji, da je NATO preživela tvorevina, da je on i danas protiv NATO, a nedavno je povučeno veliki deo NATO snaga, odnosno američkih snaga iz Nemačke, što je izazvalo pobunu u nemačkim elitama, što možda zvuči čudno kako to da se neko ko je okupiran buni zbog odlaska okupatora, ali to su upravo te elite koje upravo zavise od te atlantske moći. I ista stvar je ovde, kad god čujemo priču u medijima pojačanu o ruskom uticaju, ja odmah znam da ide nova faza natoizacije. Imali smo to u Makedoniji 2017. godine, priču o neverovatnim subverzivnim uticajima Rusije, danas je Makedonija u NATO. U 2016. je bila afera koju je crnogorska vlast izmislila o ruskom državnom udaru i šta je bio rezultat. Rezultat je bio ono što se na engleskom zove voter suppression, dakle zapravo u sred izbornog dana su demotivisani opozicioni glasači, jer je bilo jasno da će Milo izgubiti vlast. 16. godine već je naredne godine Crna Gora ušla u NATO. Mislim da je problem sa, ne samo sa Srbijom, nego sa srpskim narodom generalno, ima NATO zato što mi smo stalno pod pritiskom i upravo zbog toga tolika pojačana ljubav prema Rusiji kao alternativi koju više mi vidimo. I prosto mi imamo iskustvo sa 48. godinom i to nije slučajno. Ja mislim da vlast kod nas stalno ima tendenciju da tako nešto ponovi. Dakle, jedino što ovde vlast vezuje za Rusiju je rezolucija 1244. I to je upravo najveći zapravo čip koji ona ima ovde. Sve ovo ostalo je sekundarno. Rezolucija je glavna stvar. Ali vidimo da i ovde bilo pokušaja poput onog u Crnoj Gori. I to se obično kod nas dešava preko lista Blitz. Pre nekoliko godina je optuživan bogataš Malafejev kako subversivno utiče. Zatim smo imali 2019. Špijunsku aferu koja je odjednom nestala, a svakako nije zaboravljena u Moskvi. I onda, nešto što je meni potpuno neverovatno, pokušaj kadriranja iz Beograda, koga će Rusija da postavi i koga neće da postavi za šefa Rosatomičarstva, da se odjednom pojavljuju tekstovi protiv Primakova, da predsednik sugeriše kako je Primakov na njega vršio uticaj. To ja mislim da je u diplomatiji, ne znam kako drugačije,
skandalozno.
Tako je, i mislim da je to sve u Moskvi dobro zabeleženo, kao i naravno pojačano hvaljenje Kine, a s druge strane nesrazmerno da ignorisanje ruske pomoći koja je bila veća, dakle Rusi su poslali 11 iljušina sa opremom i ljudima i stručnjacima, pomoć koja je bila mnogo obuhvatnija, ali koja je u medijima ipak prošla mnogo više ispod radara u odnosu na brata Sija, kako ga je nazvao.
Moramo da znamo, da shvatimo da mediji imaju različite uređivačke politike, različite financijere i da se vratno u sladu sa tim ponašaju, ali činjenica da će svakako ovaj prostor i dalje biti pod pritiskom mekih moći raznih država. Evo, gospodine Lopandiću, sam kraj, ako bismo mogli da nekako odgovorimo na pitanje, kako se ovdje treba odnositi prema svim tim pritiscima? Kažem, dobro da su oni meki, ali svakako ćemo njima biti izloženi i u narednom periodu.
Da, sreća, kako vi kažete, da smo ipak u jednom svetu gde je meka moć prisutnija, iako nikad ne treba zaboraviti na loša iskustva koje smo imali i mi 90. godina, a evo vidimo na Bliskom istoku kako ta, da tako kažem, meko nadmetanje se pretvori vrlo brzo u mnogo surovije situacije koje se dešavaju od Libije do Sirije i tako dalje. Ja opet da se vratim na nešto što je moje tumačenje istorije Srbije od 19. veka, odnosno od onih naših velikih četiri stuba, tako da kažem, istorijska, Dositeja, Vuka, Karađorđa i Miloša. I onoga što su u kulturnom i u političkom smislu oni gradili, a što su onda nastavile sledeće generacije, što u suštini je bez obzira na sve meandre istorijske da sa Srbijom se dešava, na neki način 90. godine su bile neka vrsta deformacije tog istorijskog procesa koji je bio proces evropeizacije. Taj proces evropeizacije Srbije, odnosno modernizacije, ne može da se završi ako ne postanemo članovi Evropske unije, i to je moje duboko uverenje koje uvijek zastupam i danas bez obzira na sve krize. Ako pogledamo bilo koji konkretan podatak i o ekonomskoj pomoći i o učešću investicija ili bilo koji drugi, nemerljive su dakle odnosi između onoga što Evropska unija daje i što su doprinos Kine, recimo Rusije ili bilo koje Turske ili ostalih zemalja. Dakle, to je neka prirodna orijentacija, kao što reka ima svoju maticu i svoj tok, tako ja mislim da i narod i država treba da ima, to je taj prirodni tok koji će, ja mislim, da se završi onako kako mora, to je u članstvu Evropskoj uniji.
Hvala vam, poštovani slušalci, bila je ova emisija Rečeno je prečutano u kojoj su danas govorili gospodin Stevan Gajić i gospodin Duško Lopandić. Ja njima zahvaljujem, a vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Look you in the eye. You just
just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Fucking special, but I'm a creep. I'm a